Вие сте со SBS на Македонски. Во денешниот билтен, Викторија евидентира само 5 нови случаи на коронавирус, денеска, напоредно со укинувањето на ноќниот полициски час. Job Keeper се намалува од денеска, од 1500 долари двонеделно на 1200 долари, за оние со полно работно време и само 750 долари за лицата со скратено работно време. Бугарија останува доследна во поддршката на Европската иднина на Македонија, истакнал бугарскиот премиер Бојко Борисов вчера во телефонски разговор со македонскиот премиер Зоран Заев. И Арменија вели дека соседен Азербајџан нападнал цивилни населби на нивната граница. Слушајте не. Викторија забележа само 5 нови случаи со коронавирус, најниска бројка од 12 јуни, што представува пресвртница во вториот бран на инфекцији. Државата има уште 3 смртни случаи на COVID-19, со што бројот на национални жртви достигна 875 за време на пандемијата. Премиерот Даниел Ендрус ги означи промените во системот за тестирање подоцна оваа недела, вклучувајќи напори за подобро разбирање на здравствената позиција на државата.
This is the lowest daily case number for a very long time, and it's not so long ago that we were reporting not 5 cases, but 725 cases. So not 5 cases, 725 cases. We've come a long way. Victorians have given a lot. They have sacrificed a lot, and I am proud.
И правниот предизвик за ноќниот полициски час во Мелбурн денеска е пред суд, но не е јасно како сето тоа ќе се одвива, бидејќи сега полицискиот час е укинат. Нов Јужен Велс се забележа втор ден без нови случаи на коронавирус, но само половина од бројот на тестови во споредба со предходните 24 часа. Властите се загрижени за ниските стапки на тестирање, бидејќи само 6400 луѓе се подвргнале во споредба со 12333 во предходниот период на тестирање. Премиерката Гледис Береџиклиан рече дека и покрај успехот во државата, таа не сака заедницата да биде заведена со лажно чувство на безбедност.
Well, we're getting through the pandemic. We're not through it yet. And certainly I hope the citizens of New South Wales feel that no matter what comes up before us that we're well prepared.
Повеќе од 20.000 бесплатни маски за лица им се ставени на располагање на бездомните лица во Сиднеј. А три жени кои наводно лажеле на граничните образци за да избегнат карантин се соочија денеска со суд во Бризбен. Трите се обвинети за измама и за поднесување лажни или погрешни документи. Квинсленд нема нови случаи на коронавирус преку ноќ, но има 8 активни случаи. Истрагата за хотелски карантин во Викторија завршува денеска по неколку неделни сослушувања во врска со програмата за вратени патници од странство. Вториот бран на инфекции со COVID-19 во државата може да се поврзе со појавата на вирусот во 2 хотели во Мелбурн, а премиерот Даниел Ендрус призна дека се направени грешки. Минатата недела поранешната министерка Џени Микакос даде оставка, при што изјави дека викторијците заслужуваат да знаат кој одлучил да користи приватни обезбедувачи во програмата за хотелски карантин. Сојузниот член за Мари Бирнонг, Бил Шотен, за телевизискиот канал 9 изјави дека премиерот ја прифатил одговорноста и започнал истрага за да ја открие вистината, а министерката Микакос направила чесна работа со тоа што си дала оставка.
It's no small thing to be a health minister during a pandemic, and Minister Makakos has now done the honourable thing and resigned.
Денеска завршува рокот за поднесоци, а конечниот извештај од истрагата треба да биде објавен во ноември. Премиерот на Австралија ги уверува вработените дека субвенцијата за плата Job Keeper не завршува, иако платјањата се намалени од денеска. Програмата за поддршка се намалува од 1500 двонеделно на 1200 долари за оние со полно работно време и само 750 долари за персоналот со скратено работно време. Скот Морисон за телевизискиот канал 7 изјави дека буџетот во октомври ќе покаже дека Австралија се оправува со 760.000 повторни вработувања и дека Job Keeper продолжува до март следната година.
It's there till the end of March. And what you'll see in the budget is a vote of confidence in the Australian economy. What you'll see in the budget is a vote of confidence in Australians and that they, working together, will lift our economy out of the heavy blow that has suffered, and that will give people hope. Whether you're sitting in this chair or anywhere else in Australia at the moment, we've all got our challenges.
Сојузниот буџет следниот месец се очекува да вклучи поголема подршка на авиокомпаниите со цел да ги задржат локалните рути по опаѓањето на бизнисот за време на пандемијата на коронавирус. Вице-премиерот Майкл Маккормак вели дека владата планира да ги покрие трошоците што авиокомпаниите не можат да ги повратат поради малиот број на патници. Програмите за подршка на домашните и регионални мрежи на владата требаше да завршат, но сега тие се продолжуваат до почетокот на следната година. Господин Маккормак за ABC изјави дека проширувањето на подршката за авиацијата вклучува субвенционирање на некои рути.
And those planes, of course, carry many important things, not least of which is the personal protection equipment, the respiratory, the face masks, indeed frontline medical personnel. So for those areas, they're going to be very thankful.
Интензитетот на пренесување на коронавирусот во Македонија не се намалува. Најголем проблем надлежните гледаат во неодговорното однесување на граѓаните, кои ретко ги почитуваат мерките за заштита, особено на јавните собири и на приватните забави. Вчерашниот биланс вели дека во последните 24 часа во болнички услови се починати 3 лица, а регистрирани се 148 нови случаи. Од почетокот на кризата починати се 725 лица, а во моментов бројот на активни случаи во земјата изнесува 2323. Иако Светската здравствена организација нагласува државите да не дозволуваат масовни настани, во Македонија речиси секојдневно почнаа да се одржуваат манифестации и концерти. На некои се почитуваат основните правила, но чести се снимките на кои се гледаат луѓе без заштита на лицето. Министерот Венко Филипче потенцира дека ако продолжи ваквата практика, ќе има целосна забрана за одржување настани.
Преземаме и дополнителни рестриктивни мерки, а една од предвидените рестриктивни мерки е целосна забрана за настани, ако видиме дека ова ќе продолжи.
Филипче се надева дека наскоро македонските граѓани ќе можат да патуваат во државите од регионот без ковид тестови. Влез без тест има само со Албанија и со Турција. Забранет влез за македонските државјани има во речиси сите држави од Европската Унија, со исклучок на тие што имаат регулиран престој или како што е случајот со Германија, која дозволува да се отпатува таму без тест само за итни, неодложни, здравствени и економски причини со предходно дадена согласност. Бугарија останува доследна во поддршката на Европската иднина на Македонија, истакнал бугарскиот премиер Бојко Борисов вчера во телефонски разговор со македонскиот премиер Зоран Заев. Двајцата премиери, како што соопшти владината преслужба, изразили увереност дека двете страни остануваат ангажирани во спроведување на договорот за пријателство. На 15. и 16. октомври треба да се одржи нова средба на Мешовитата комисија за историски прашања меѓу Македонија и Бугарија по пауза од речиси една година. А во Скопје, четврти пат, двата тима ќе се обидат да најдат излез од ќорсокакот во кој западнаа по прашањето «Чиј е Гоце Делчев?». Македонскиот копреседавач со комисијата историчарот Драги Ѓорѓиев во интервју за ТВ Телма вели дека за македонската страна барањето на Бугарија Гоце Делчев да биде запишан како бугарин останува неприфатливо.
Неспорно е тоа дека за Македонија и за македонците Гоце Делчев е македонски национален херој, за Бугарија и за бугарскиот народ тоа е бугарски национален херој. И таа е фактичката состојба сега. И токму од тие причини, бидејќи и бугарското општество и македонското општество гледаат на Гоце Делчев на тој начин, јас реков дека решението во овој момент е да се прифатат тие две перцепции со цел да се надмине овој проблем.
Подетално за актуелните настани во Македонија во извештај повестите. Изборната комисија во Тасманија добила известување да ја откаже регистрацијата на партијата Една нација на Полин Хенсон. Членовите имаат рок до 26. октомври да поднесат какви било приговори, но доколку не бидат примени, комисијата ќе продолжи со откажувањето на регистрацијата. Една нација се залага Австралија да го намали трајниот внес на имиграција со цел, како што вели, да го стабилизира населението. Најмалку 16 лица загинаа за време на судирите меѓу Азербејџан и Ерменија поради долготрајниот спор во регионот на Нагорно Карабах. Двете поранешни советски републики војуваа во 90-тите години на минатиот век, а борбите избувнаа во неделата околу сепаратистичкиот регион. На снимки што се појавија во јавноста се гледа како ерменска воена опрема е уништена, а се спори за тоа дали се уништени азербејџански тенкови. Двете страни имаат сериозно воено присуство долж зоната што го оделува регионот. Председателот на Соединетите Американски Држави Доналд Трамп го отфрли извештајот на медиумите во кој се тврди дека не платил данок на доход во 10 од последните 15 години. Во извештајот се сугерира дека председателот Трамп платил само 750 американски долари данок на доход и дека ја минимизирал својата сметка поради загуби во неговата бизнес империја. Тој го критикуваше извештајот на New York Times како лажна вест и инсистираше на тоа дека неговите даношни пријави ќе покажат дека платил додека ревизорите вршат проценка.
Well, first of all, I paid a lot, and I paid a lot of state income taxes too. The New York State charges a lot, and I paid a lot of money in state. It'll all be revealed. It's going to come out.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,6 евра, за 0,7 американски долари и за 36,89 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,53 македонски денари, а 1 евро за 61,08 македонски денари. Подосна за најактуелното во спортот од колегата Васе Коцев, а сега накусо да слушнеме и за временската прогноза за главните градови за утре 29 септември. Перт, услови за повремени слаби врнежи и максимална температура до 21 степен, Аделаид врнежливо 20, Мелбун претежно сончево 21, Хобарт претежно сончево 18, Камбера магла наутро, а потоа сончево 18, Сиднеј претежно сончево 21, Брисбен делумно облачно 24, Дарвин делумно облачно 34, а делумно облачно се прогнозира и за Алис Спрингс со максимална до 32 степени.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.